Her begynder De Heldige af Georgia Hunter. Oversat af Poul Bratbjerg Hansen. Udgivet af Herr Ferdinand. Indlæst af Morten Thunbo for JP Politikens Forlag i februar 2020. Til bogen hører en illustration, som viser forgreningerne i familien Kurtz. Stamtræet er ikke nødvendigt for forståelse af bogens indhold, men kan måske være en hjælp til at bevare overblikket over hovedpersonernes relationer. Det kan findes på Politikens Forlags hjemmeside ved en søgning på bogens titel. Til min bedstefar Addie, med kærlighed og forundring. Og til min ægtemand Robert, af hele mit hjerte. Baseret på virkelige begivenheder. Ved Holocausts afslutning var 90% af Polens 3 millioner jøder blevet udryddet. Af de mere end 30.000 jøder, der boede i byen Radom, overlevede færre end 300. Del 1. Kapitel 1. Addie. Paris, Frankrig. I begyndelsen af marts 1939. Det var ikke meningen, at han ville blive oppe hele natten. Han havde tænkt sig at forlade Le Grand Duc ved midnatstid og få sig nogle timers søvn på Gare du Nord før togturen tilbage til Toulouse. Nu, han kiggede på sit ur, er klokken næsten 6 om morgenen. Det er den virkning, Montmartre har på ham. Jazzklubberne og kabarererne, vrimlen af parisere, unge og trodsige, uvillige til at lade noget, end ikke truslen om krig lægge en dæmper på deres humør, det er berusende. Han drikker det sidste af sin cognac og rejser sig op, kæmper med fristelsen til at blive hængende og høre et sidste sæt. Der er jo uden tvivl et senere tog, han kan tage. Men han tænker på det brev, der ligger i hans jakkelomme, og holder vejret et øjeblik. Han må hellere se at komme afsted. Han tager sin frakke, sit halsterklæde og sin kasket, siger adjø til dem, han er sammen med, og kanter sig frem mellem bordene i klubben, der stadig er halvt fyldt med kunder, som ryger chitanen og vugger i takt til Billie Holidays Time on My Hands. Da døren svinger i bag ham, trækker Addie vejret dybt, nyder den friske luft, der føles kold og skarp i lungerne. Rimfrosten på Rue Jean-Baptiste Pigalle er begyndt at smelte, og den brostensbelagte gade glitrer, et kaleidoskop af gråtoner under senvinterhimlen. Det går op for ham, at han bliver nødt til at gå raskt til for at nå toget. Han kaster et blik på sit eget spejlbillede i klubbens vindue og er lettet over, at den unge mand, der kigger tilbage på ham, er præsentabel på trods af en nat uden søvn. Hans holdning er rank, hans bukser sidder højt i taljen, pressefolder og opslag er stadig skarpe, og hans mørke hår er ret tilbage, sådan som han foretrækker det, stramt, uden skilning. Han vikler tørklædet om halsen og begiver sig afsted mod stationen. Andre steder i byen, formoder Addie, er gaderne stille, mennesketomme. De fleste butikker med tilgitrede facader åbner først ved middagstid. Nogle af dem, hvis indehaver er flygtet ud på landet, åbner slet ikke. Fermé en définiment, står der på skiltene i vinduerne. Lukket på ubestemt tid. Men her på Montmartre er lørdagen umærkeligt glidet over i søndagen, og gaderne er fyldt med kunstnere og dansere, musikere og studerende. De tumler ud fra klubberne og kabarererne, leende og opstemte, opfører sig, som om de ikke har en eneste bekymring. Addie går med hagen trukket ned mod kraven. Han når lige akkurat at kigge op, tids nok til at træde til side for en ung kvinde i en sølvlamékjole, som kommer gående med kurs lige mod ham.
Excusez-moi, monsieur,
siger hun smilende og rødmer under en gul, fjerbrydet hat. En sangerinde, gætter Addie på. For en uge siden ville han måske have indledt en samtale med hende.
Bonjour, mademoiselle,
nikker han og går videre. En duft af stegt kylling får det til at rumle i Addis mave, da han runder et hjørne og kommer ind på Rue Victor Massé, hvor